doživetja narave.
Lepo pozdravljeni v doživetjih, ki nas bodo danes vodila v kraje jugovzhodne Slovenije. Povod je okrogla obletnica rojstva velikega domoljuba in uspešnega gospodarstvenika. Točno pred tednom dni je minilo 200 let od rojstva Petra Koznerja, ki je med političnimi pretresi po marčni revoluciji in pomladi narodov kljub nasprotovanju tedanjih oblasti se stavil in natisnil zemljovid slovenske dežele in njenih pokrajin. Z njim v roki se bomo odpravili po okolici Kočevskega, najprej pa poglejmo, kaj kažejo vremenski prognostični zemljevidi. Dežurni meteorolog Anže Medved.
Jutri pričakujemo kar delno jasno vreme, več oblačnosti pa bo v krajih na zahodu države, kjer še lahko manjše plohe. Še bo pihal jugozahodnik in temperature bodo ostale kar visoke, nekje od 9 do 14, malo hladneje pa bo na severozahodu. Podobno vreme bo tudi potem v nedeljo, no ponedeljek pa se bo že spet začelo oblačiti in na zahodu lahko že občasno rahlo dežuje.
Pravšnje vreme torej za odkrivanje zgodovine in novih krajev. Kozlerjev rojstni kraj leži med Dinarsko-kraškima planotama, Goteniško goro in Stojno, to je svet številnih vrtač, prostranih gozdov in skrivnega vojaškega območja, ki je bilo še do nedavnega zaprto za javnost in se v zadnjih letih s številnimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi na široko odpira ljubiteljem narave. Zato, dragi prijatelji, lepo vabljeni v našo družbo, pa se kar odpravimo. Na Kočevsko vas vabiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Peter Kozler se je rodil 16. februarja leta 1824 v vasi Koče pri Kočevski reki. Rodbina Kozler je v slovenski politični in gospodarski zgodovini 19. stoletja igrala pomembno vlogo. Kljub temu, da je izšla iz preprostega kmečkega okolja, se je uspelo povzpeti v vrh tedanjega političnega in gospodarskega življenja. Peter Kozler se je kot tretji najmlajši otrok kočevskega krošnjarja Janeza Kozlerja II. In Marije Zeman rodil v Kočah pri Kočevski reki, zgodnja leta preživljal sredi kočevskih gozdov, nato pa se je družina preselila na grad Ortnek pri Ribnici na Dolenjskem. Zanimivo je, da Peter do svojega 7. leta ni znal slovensko, govoril je samo nemško oziroma kočevarsko.
Peter Kozler je najpomembnejši član kočevarske družine, Kozler, ki je v bistvu, tako kot ste rekli, bil nemškega porekla. Sicer so je njegova družina pripadala tako nemškemu kakor slovenskemu meščanstvu, vendar že kot otrok, kot 7-letnik, ko ga je dala mama v uk k ekspozitu Jakobu Jerinu pri Svetem Gregorju, se je tam v bistvu seznanil tudi z slovenskim jezikom, tam se je naučil tudi brati in pa pisati. In od izmed vseh treh bratov je bil najbolj slovensko usmerjen. Seveda je k njegovi slovenski usmerjenosti zelo pripomoglo tudi šolanje v Ljubljani, tako kakor njegova dva starejša brata, Josip in pa Jozef, je stanoval pri Janezu Krsniku, to je bil oče Janka Krsnika, ki je bil profesor na liceju v Ljubljani in tam se je v bistvu nadušil za slovenstvo. Družil se je takrat z znanimi še živečimi Slovenci, tudi je spoznal Franceta Prešerna in vse to ga je potem spremljalo tudi pri njegovem študiju na Dunaju, kjer se je pa družil takrat z znanimi Slovenci od Franceta Miklošiča do Antona Globočnika, Matije Dolenca in pa Matije Vrtovca. In tam se je zelo navdušil za program, ki ga je pripravilo Narodno politično društvo Slovenija, to je znani program Zedinjena Slovenija. In vse to se je dogajalo blizu revolucionarnega leta 1848, ko se je kot 24-letni odločil, da bo svetu in rojaku pokazal, kje vse živijo Slovenci. Namreč na enem izmed srečanj z Matijo Dolencem, to je bil kasnejši pravnik in Matija Vertovec, to je bil pa duhovnik, so se dogovorili, da bo vsak izmed njih pripravil eno slovstveno delo, kakor so takrat rekli, za potrebe slovenskega naroda. Tako je Matija Vertovec pisal o slovenski in pa svetovni zgodovini, ki jih te članke je objavljal v takratnih novicah. Matija Dolenc je sodeloval pri pripravi slovenske pravne terminologije na Dunaju. Peter Kozler se je pa zaobljubil, da bo napisal nekaj z področja zemljepisa, to se pravi zemljevid.
In svojo obljubo je držal. A preden nam profesor Ivan Kordiš opiše ta veliki podvig, preverimo, koliko ljudi danes še govori jezik, ki ga je do svojega 7. leta govoril Peter, torej stari kočevarski jezik.
Dejansko na našem območju zelo, zelo malo ljudi, ki še govorijo kočevarščino, ki je tudi kritično ogrožen jezik, le tu in tam še kdo. Torej, ta jezik, ki je bil pred vojno vse prisoten tukaj, ga danes lahko slišimo zelo, zelo redko.
Tako direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje Vesna Jerbič Perko, ki o muzeju še pove.
Pokrajinski muzej Kočevje, lahko bi rekli, ena taka ustanova, ki je že kar 70 let prisotna na tem območju, tako da je spremljala, zlasti lahko rečemo, te povojne spremembe na našem območju. Kočevje oziroma Kočevsko je pač ena posebna pokrajina za svojo zgodovino, tako pred drugo svetovno vojno seveda in pa po njej. Tako da pri prvi moramo zagotovo omeniti, da je Kočevje leta 1471 postalo mesto in da je bilo dolga stoletja središče, ki je območje, kjer so bivali kočevski Nemci. Za njihovo celitvijo med drugo svetovno vojno in vsemi dogodki, ki jih je prinesla druga svetovna vojna in pa tudi to ta prvo povojno obdobje, so se seveda pojavile različne spremembe. Pokrajina se je, lahko rečemo, izpraznila, vasi so opustele in pač začela se je pisati, lahko rečemo, drugačna zgodovina. In Pokrajinski muzej Kočevje se trudi raziskovati vse te vidike različnih obdobij.
Oče, mati, bratje in sestre, koče, mesta, trate in steze, holmi, skale večnega snega, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Peter Kozler svojega očeta, tedaj že uveljavljenega trgovca, skoraj da ni poznal, saj je bil zaradi poslov večji del leta odsoten. Trgovina z južnim sadjem na Dunaju in kasneje tudi drugi posli, vrvarna, tovarna usnja, nepremičnine, so očetu prinesli veliko bogastvo. Bil je eden najbogatejših podjetnikov na Kranjskem. A kako je to vplivalo na mladega Petra in predvsem, ki je dobil geografsko znanje? Po izobrazbi namreč ni bil niti kartograf, niti geograf. Muzejski svetnik in profesor Ivan Kordiš pojasnjuje, da ga je oče po šolanju v Ljubljani poslal na študij logike in fizike v Italijo.
Tam je se je seznanil tudi študijem geografije oziroma kartografije. Namreč on je res bil po izobrazbi pravnik, vendar v tistem času je bila kartografija in pa geografija tudi privesek ostalih znanosti. Tako da je tam dobil tudi potrebno znanje, ki ga je potem, ko je zbiral podatke za pripravo zemljevida, s pridom uporabljal.
Kasneje je Kozler na Dunaju končal še študij prava. Tu so bili časi, ko beseda Slovenija še ni bila poznana. Petra pa so jasno oblikovane zahteve slovenskega nacionalnega programa tako navdihnile, da se je lotil velike naloge. Čim bolj natančno ugotoviti in prikazati, kako daleč beseda slovenska seže.
Peter Kozler se je to lotil kot 24-letni mladenič v revolucionarnem letu 1848. Pri tem njegovem delu so mu pomagali številni znanci, predvsem so bili to duhovniki, ki so zbirali podatke. In on se je potem že leta 1848 dogovoril z bakrorescem, ki ga poznamo samo pod inicialkami IE, da pripravi zemljevid, ki ga je tudi pripravil, vendar med oktobrsko revolucijo leta 1848 je ta bakrorezec nenadoma izginil neznano kam. Verjetno je bil pač v strahu za svoje življenje, za kakšne povročilne ukrepe strani avstrijskih oblasti, vendar se je plošča našla tri leta kasneje, takrat se je dogovoril z bakrorezcem Tonom Knorom, ki je bil kartograf na vojaškem zavodu na Dunaju in zemljevid je bil tako rekoč konec leta 1852 že pripravljen za izdajo. Zbiral je tudi prednaročila, ki jih je objavil tudi poziv za zbiranje prednaročil v takratnih novicah, vendar je en izvod te makulature, to se pravi poskusnega odtisa, je poslal takratnemu goriškemu okrožnemu tožilcu baron Buffy, ki ga je sicer prosil, tako po prijateljskem potu, kakor piše Peter Kozler v svojih dogodbah o zemljevidu slovenskega naroda, ki jih je spisal leta 1864, in ta izvod je baron Buffa poslal policijski direkciji na Dunaju. In oni so potem to ugotovili, da ta zemljevid prikazuje neobstoječo politično tvorbo, da je napisan v slovenskem jeziku, da so na zemljevidu poimenovanja kraja sploh samo v slovenskem jeziku in da nosi naslov zemljevid slovenske dežele in pokrajin. Sveda Slovenija takrat ta izraz Slovenija še ni bil v uporabi, ni ga poznala tedanja Evropa, ni ga poznala kartografija, zgodovina, niti upravna politična delitev. In seveda avstrijske oblasti so se ustrašile, da bo to služilo kot propaganda za slovensko nacionalno gibanje. Ne smemo pozabiti, da je bilo leto 1848 pač leto, v katerem so se prebudile in okrepile nacionalne zavesti pri mnogih evropskih narodih, tudi pri slovenskih. In seveda avstrijske oblasti so bile upravičeno v skrbeh, kaj se bo zgodilo. Zato so Petra Kozlerja obsodili veleizdaje, kaljenja javnega miru, ga postavili pred vojaško sodišče, ampak maja 1853 so ga oprostili vseh obtožb. Vendar kljub temu zemljevid, ki je bil že natisnen in je nosil letnico 1853, potem 8 let ni smel na svetlo. Šele po padcu Bachovega absolutizma, konec 50-ih let, je v leta 1861 Kozlerjev zemljevid končno zagledal luč sveta.
Prva pesem mladih sončnih dni, varovanka fantove moči, kres, ki sega meni do neba, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina.
Spremljate doživetje narave ob 200-letnici rojstva Petra Kozlerja. Njegova pravniška kariera se je začela vzpenjati in prišel je vse do namestnika državnega tožilstva v Gorici, kjer je služboval leta 1851. In gotovo bi v svojem poklicu še napredoval, če se ne bi lotil izdaje svojega najpomembnejšega dela.
Sprva njegovo politično dejstvovanje. On je sodeloval pač tudi pri tam narodnem političnem društvu Slovenija, se zavzemal za pravice slovenskega naroda, zahteval takojšno uvedbo slovenskega jezika v urade in šole in to njegovo politično dejstvovanje ga sprva ni oviralo pri njegovi poklicni karieri. Ko je končal študij v lisonalnem letu, se je najprej zaposlil kot pripravnik pri dunajskem rojaku Ferdinandu Župančiču, potem pa se je vrnil po enem letu v Ljubljano in potem služboval predvsem v istrskih krajih, v Pazinu, Rovinju, Vodnjanu in hitro napredoval po lestvici napredovanja in ko je bil obsojen na veleizdajo in postavljen pred vojaško sodišče, je on služboval v Tolminu, kjer je bil namestnik državnega tožilstva. Naslednje leto je potem bil v Gorici že kot vodja državnega tožilstva, vendar že leta 1855 so se začele sankcije proti njemu. V bistvu je bil pod takrat običajnim policijskim nadzorstvom in je bil premeščen na niže delovno mesto tajnika državnega sodišča v Trsto. To je bilo leta 1855, istega leta se je tudi v Trstu poročil z Marijo Zorman, hčerko znanega tržaškega trgovca in pa domoljuba in leto dni kasneje odprl v Sežani notarsko pisarno in par let potem še tam služboval. Potem je začel v 70-ih letih bolehati in leta 1879 je star komaj 55 let umrl.
Ta zemljovid kaže meje jezika in naroda slovenskega in njegov svet z upisanimi slovenskimi imeni mest, trgov, farnih in tudi manjših vasi, gora in rek. Njemu bo pridjana knjiga od 5 do 6 pol v osmini, ki zapopade gerbe vseh slovenskih dežel, potem mali slovenski narodopis, zemljopis in statistiko z obširnim imenikom vred, v katerem se bero prava imena krajev v zemljovidu zaznamovanih po slovensko.
Tako je zapisal Peter Kozler v povabilu k naročilu zemljevida. Tam je še dodal, da vsak naročnik vnaprej plača en goldinar in da bo do zadnjega prosinca leta 1853 delo mogel dobiti, da bo moral le še en goldinar zraven plačati, po novem letu pa bo cena poskočila. Kakšna je bila vrednost zemljevida in kako je delo odmevalo v tedanjih razmerah, muzejski svetnik Ivan Kordiš.
Njegov zemljevid je edinstveno narodno prebudno, propagandno, politično in tudi znanstveno delo, ki je bil v tistem času zelo priljubljen med Slovenci, še več tudi Walter Bohinc, ki je v bistvu leta 1975 prvič izdal po skoraj več kot 100 letih ponatis Kozlerjevega zemljevida in napisal, da je to svetinja slovenskega naroda. Zdaj, ta zemljevid je doživel potem že za časa Kozlerjevega življenja še 3 ponatise, 2 v letu 1864 in enega v letu 1871. Predvsem s to drugo izdajo leta 1864 je poznan predvsem bil potem po evropskih deželah in Rusko geografsko društvo ga je potem tudi izbralo za svojega častnega člana sotrudnika. Po letu 1975 so pa sledile še številni ponatisi od založbe Petar Maljeti, potem nove revije. Leta 1978 je zemljevid dala kot prilogo takrat novi izdaj zgodovine Slovencev Cankarjeva založba, ki so ga vsi prednaročniki dobili kot darilo. Pred približno 10 leti je tudi naš muzej izdal en ponatis Kozlerjevega zemljevida. Mi sicer hranimo 2 originala iz letnico 1853 in 1871. No, ponatis, to se pravi replika, nosi pa letnico 1853.
Zemlja rodna moja je tako, da če treba bil se bom za njo, zadnja kaplja mojega srca, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina.
Danes v doživetjih narave odkrivamo življenje in delo Petra Kozlerja. Pred seboj imamo seveda njegov zemljevid, preden pa izvemo, kaj zanimivega še hranijo v Pokrajinskem muzeju Kočevje in kaj je vredno ogleda, nakratko osvetlimo še eno pomembno dejavnost tega velikega Slovenca, torej Peter Kozler kot gospodarstvenik. Ste vedeli, da je s svojimi brati in polsestro ustanovil kasnejšo pivovarno Union? V prvi polovici 19. stoletja so začetki industrializacije zajeli tudi slovenske dežele. Med prvimi gospodarstveniki in podjetniki so bili tudi člani Kozlerjeve rodbine, kot smo že slišali, ene najbogatejših družin na tedanjem Kranjskem.
Njegov oče je v bistvu obogatel s trgovino južnega sadja v času po Napoleonovih vojnah, to se pravi v začetku 19. stoletja. In ko se mu je rodil prvi sin v drugem zakonu, on je bil namreč dvakrat poročen, je kupil grad Ortnek, kjer so potem bivali do leta 1848. Imel je vrsto posesti in hiš, ne samo v Ljubljani, na reki, na Dunaju, in leta 1848 je kupil baročno palačo, ki je po Kozlerjevih dobila ime Kozlerjeva palača v Ljubljani. Te danes žal ni več, ki je bila odstranjena v začetku 60-ih let, ko so širili takratno Titovo cesto. Vse to bogatstvo so po smrti Janeza Kozlerja, to se pravi očeta Petra Kozlerja, s pridom unovčili njegovi sinovi. To se pravi Peter, Janez in Josip in pa polsestra Marija iz prvega zakona Janeza Kozlerja in ustanovili pivovarno Union. V bistvu prej so še kupili seveda 1864. posestvo Cekinov grad in nekaj let kasneje ustanovili pivovarno bratov Kozler, ki se je potem leta 1909 preimenovala v pivovarno Union, ki žal danes pod tem imenom je skoraj več ne poznamo, se počasi zabrisujejo sledi. Več je bil pa vpet Peter Kozler v tedanje gospodarsko življenje. Bil je med soustanovitelji trboveljske premogokopne družbe. Potem je pospoševal kmetijstvo, razvoj železnic, deloval je tudi na področju politike, bil je v deželnem zboru, kandidiral je potem tudi za državni zbor, vendar neuspešno, to pravi državni zbor na Dunaju, mislim, in pa bil tudi v času, ko je bil poslanec v deželnem zboru, je bil tudi namestnik deželnega glavarja. Tako da je v bistvu nasploh je bila Kozlerjeva družina v 19. stoletju vpeta v gospodarsko, politično življenje na tedanjem Kranjskem. In nekako skupaj z rodbino Rudež, ki so tudi sorodstveno bili povezani, predstavlja primer, kako se je bilo mogoče iz tega preprostega okolja dvigniti v vrh tedanjega političnega gospodarskega življenja na Kranjskem.
Z mojima prvima sogovornikoma, muzejskim svetnikom Ivanom Kordišem in direktorico Vesno Jerbič-Perko sem se srečal v prostorih Kočevskega pokrajinskega muzeja. Vsekakor si ga velja vzeti za izhodišče potepa po Kočevskem.
Pokrajinski muzej Kočevje ima svoje prostore v Šeškovem domu, to je nekdanji Sokolski dom, in tukaj imamo tako stalne kot občasne razstave. Morda najbolj obiskana razstava je nekdanji nemški jezikovni otok na Kočevskem avtorja dr. Mitja Ferenca in ta dejansko prikazuje to zgodovino tega območja, vključno z vasmi, ki so bile nekoč žive, danes pa so morda v naravi opazimo samo še tu in tam kupe ruševin. Potem v veliki dvorani, kjer je potekalo zasedanje zbora od poslancev, imamo na ogled razstavo risb Božidarja Jakca in pa temu, kako je nastala naša država, je posvečena razstava Narod si bo pisal sodbo sam. Drugače pa vsako leto pripravimo eno ali več občasnih razstav, s katerimi se pa dotikamo posameznih obdobij, posameznih dogodkov in ena izmed njih je bila tudi razstava o Petru Kozlerju. Poleg tega pa skrbimo tudi za galerijo Likovni salon Kočevje, kjer pa tudi pripravljamo občasne razstave.
Kako je z obiski, kdo so obiskovalci, poleg seveda šolske mladine, pride še kdo?
Obiskovalci so zelo različni, torej šolske skupine, različne izletniške skupine, posamezniki. Moram pa reči, da razumljivo vsako leto je manj tistih, ki so dejansko se pred vojno rodili na Kočevskem, to je pa seveda zaradi časovne oddaljenosti razumljivo.
Torej tudi najavljene skupine so dobrodošle, se lahko ustavijo pri vas. Prele smo se pogovarjali, marsikdo, kakšna manjša skupina starejših upokojencev recimo se pripelje z vlakom.
Tako je, sprejemamo tako najavljene skupine kot nenajavljene. Najava je dobra, če želijo imeti obiskovalci vodstvo, pa tudi izven delovnega časa odpremo muzej, če le vemo, kdaj bi bil ta čas primeren, zato da smo čim bolj dostopni vsem, ki si želijo pogledati.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Gospod Ivan Kordiš, še beseda o tem, kaj ohranjenega lahko pokažete danes obiskovalcem v Pokrajinskem muzeju Kočevje o Petru Kozlerju seveda.
Zdaj na ogled, ko rekoč ni veliko, na naši stalni razstavi o slovenski državnosti je replika Kozlerjevega zemljevida. Originali so pač seveda varno shranjeni, oba originala iz leta 1853-1871. Drugače pa naš muzej hrani tistega, ki bi pač ga zanimalo za raziskovalne namene, vse ponatise od leta 1975 dalje, potem Kozlerjevo korespondenco, prepise rojstnih listov, posteljno perilo z inicialkami Petra Kozlerja, pa še kakšna malenkost bi se našla. Drugače pa njegovi potomci, ki živijo v Ljubljani, pa hranijo tudi še portrete družine Kozler od Petra Kozlerja, Johana Kozlerja in njegove žene, pa še nekateri muzeji od Mestnega muzeja in pa Arhiv Republike Slovenije.
Gradiva o Petru Kozlerju hrani tudi rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Seveda pa lahko sledove delovanja Kozlerjevih danes poiščemo tudi v pokrajini, zato se v nadaljevanju podajamo v okolico Kočevja. Kočevska reka, kjer je tekla zibelka Petra, tam je hodil tudi v šolo, v samih Kočah ni več na lokaciji iste hiše, ne?
V Kočah je v bistvu samo lokacija, rojen je bil na hišni številki 1, ki je bil tik pod cerkvijo Marijinega vnebovzetja, tako da v Kočah praktično ni nič v spomin na Petra Kozlerja ali pa rodbino Kozlerja, isto velja tudi za Kočevsko reko. Potem, če nadaljujemo pot proti Ljubljani, je pač so s Kozlerjevimi povezani Zgornji grad, Ortnek, pa Spodna graščina, potem cerkev pri Svetem Gregorju, kjer je za oltarno sliko daroval denar oče Petra Kozlerja Janez Kozler. Pač v Ljubljani je pa cela vrsta, bom rekel, lokacij, ki so povezane s Kozlerjem od Cekinovega gradu, lokacije bivše Kozlerjeve palače, ki danes ni več, Potem s Kozlerjevi je povezan tudi nekdanji centrum Merkur oziroma Urbančeva hiša, prva vele trgovina v Ljubljani in pa posredno tudi Volčji potok, kamor so nameravali postaviti v pomanjšani varianti Kozlerjevo palačo, ki so jo razstavili s pomočjo spomeniške službe v začetku 60-ih let, ko so širili Titovo cesto v Ljubljani.
In pa seveda pivovarna Union.
Ja, in pa pivovarna Union. V bližini pivovarne Union je se med obema vojnama imenovala tudi ulica po Petru Kozlerju, Kozlerjeva ulica, ki danes pač nima več tega poimenovanja. Edina ulica, ki nosi Kozlerjevo ime, je ulica v Sežani, kjer je on deloval kot notar oziroma odvetnik. In pa Kozlerjev gozdiček, Borov gozdiček. No, v Ljubljani pa lahko omenimo še Kozlerjevo goščo v Bižanski cesti.
Še zanimivost, Kozlerjeva rodbina je darovala tudi denar za gradnjo cerkve na Ljubljanskem barju, ki pa se je zavlekla in, kot je znano, bila dokončana po načrtih mojstra Plečnika konec 30-ih let prejšnjega stoletja.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Po Kočevskem se potepamo v današnjih doživetjih narave. V bližini Kozlerjeve rojstne vasi Koče se velja ustaviti v kraju, ki danes šteje nekaj več kot 250 prebivalcev. V njegovi bližnji okolici pa je moč odkriti več zanimivosti. Kočevska reka leži ob vznožju najvišjega vrha Dolenske, to je goteniškega Snežnika, ki je visok 1289 metrov in na križišču poti, ki vodijo proti Kočevju, Osilnici oziroma Gotenici. V desetletjih po drugi svetovni vojni je bilo to območje strogo zastraženo in zaprto. Tik preden je junija 1990 nova slovenska oblast odpravila odlok o varovanju območja, je obsegalo več kot četrtino tedanje občine Kočevje. Tik pod vasjo je med gozdove ujeto čudovito jezero, ki je nastalo konec 70-ih let z zajezitvijo 3 km dolge ponikalnice Reški potok. Danes je več kot 2 km dolgo jezero razpotegnjeno v več okljukih, razglašeno za gozdni rezervat in predstavlja edinstven življenjski prostor za številne živalske in rastlinske vrste. V bližini sta tudi dve zanimivi poti, Orlova in Borovška pot, ki jo bo predstavila turistična vodnica in vodja hostla Berlok v Kočevju Katarina Valentič.
Kočevska je, pravimo, neodkrit zeleni biser Slovenije in zadnja leta res prihajajo k nam, ne samo Slovenci, tudi ogromno tujcev, ki odkriva to našo zeleno destinacijo. Namreč prednost Kočevske je, da je ravno zaradi te zaprtosti precej neokrnjena. Torej, lahko se v bližini sprehodijo po tako imenovani Orlovi poti, namreč v bližini, torej ob jezeru, Reškem jezeru, se nahaja gnezdo orla berlorepca, ki je seveda ogrožena in zaščitena vrsta, tako da se lahko sprehodite skozi učno pot. Še malce stran pa se lahko odpravite na Borovško pešpot, torej, ki se nekako odvija ob poti oziroma ob meji pragozda Krokar, ki je pod UNESCO-vo zaščito. Na Kočevskem imamo namreč kar 6 pragozdov od skupno 14 v Sloveniji.
Da, Borovška pot je malce daljša kot pot orla belorepca.
Tako, po Orlovi poti se nekje v 45 minutah sprehodite, tem, ko Borovška pot terja malo več in kondicije in časa, nekje 3 ure skupno, no, lahko jo malce podaljšate, če se odpravite še na kakšen hrib vmes. No, je pa Borovška pot meni osebno najlepša točka Kočevske. Tam se namreč nahaja hrib Krempa, ki je Kočevska golica, pravimo, in tam cvetijo narcise ali konec maja ali v začetku junija in od tam se odpirajo najlepši razgledi. namreč vidite ves Gorski Kotar, torej tisti hrvaški del, a ne, in vse do Snežnika, pa tudi zrak je nekaj posebnega. Namreč stari Kočevari so zelo radi obiskovali Broško goro, ker je pa je bil tam zrak zdravilen. Zakaj? Celo pobudo so dali, da bi zgradili sanatori tam, no pa se to žal ni uresničilo. Zakaj ne bi bil zdravilen? Tam se namreč meša, bomo rekli, zrak, ki prihaja z notranjosti in iz Jadranskega morja. Tako da to vidimo že recimo po brovcih, ki tam uspevajo in so prav nekaj posebnega. Namreč avtohtoni gost na Kočevskem je jelovo-bukov gost. Tam pa najdemo bore. Če še malo ostaneva pri Kočevski reki, a ne, poti oziroma destinacije še kar nekaj od ogleda mogoče kmetije Kocijančič, ekološke kmetije, do mogoče ogleda Kostela, ki je v bližini Kostelskega gradu. No, če se boste vrnili nazaj v Kočevje, a ne, pa dejansko v Kočevju tudi lahko počnete marsikaj, poletje je seveda aktualno naše jezero in seveda cel kup pohodnih poti okoli mesta. No, najpopularnejši je seveda tudi pri meščanih Mestni vrh in pa Friedrichstein, ki je seveda povezan z nesrečno ljubezensko zgodbo Friderika Celjskega in Veronike Deseniške. Namreč na Friedrichsteinu, od to tudi ime seveda po Frideriku, sta si zgradila grad, kjer sta užila svojo ljubezen, žal je bila zelo kratkotrajna, vemo, no in kar vrsto stoletij je ta grad predstavljal upravno središče Kočevske, vse dokler potem konec 17. stoletja niso v centru Kočevja zgradili novega gradu, no, ki pa je žal neslavno končal, ob koncu vojne so ga porušili, ker je bil enostavno preveč poškodovan, tako da smo v Kočevju izgubili grad.
Kaj pa je zdaj s Friedrichsteinom?
No, danes je Friedrichstein, kot sem rekla, popularna pohodniška točka. Res je zelo lepo se povzpeti gor, so pa še vidne ostaline gradu, obnovljeno je obzidje in čudovit razgled na samo Kočevje se nam tamle ponuja.
Zdaj pa se v doživetjih narave spuščamo k eni bolj varovanih slovenskih skrivnosti, ki je od leta 2017 na ogled. Bunker Škril in njegovi podzemni hodniki. Katarina Valentič.
Vstopno mesto je v turistično-informacijskem centru v Kočevski reki. Pred tem se je seveda potrebno najaviti ali po telefonu ali preko naše spletne strani kočevsko.com, tako da se formira neka skupina in potem se od tam odpravimo v bunker, ki je spet nekaj kilometrov oddaljen od same Kočevske reke. Zdaj, kje natanko je, ne bomo izdali, ker nas morate obiskati. Gre pa za v bistvu nekaj posebnega, nek poseben objekt, ki je ostanek informbirojevskega spora, torej spora, ko sta se nekako razšla v svojih pogledih in dejanjih Tito in Stalin in posledično se Tito precej zbal Stalinovega napada na Jugoslavijo, takrat se pravi napada Sovjetske zveze in invazije in je začel razmišljati, kako bi zaščitil Jugoslavijo. In kot posledica tega je nastal niz objektov, pretežno gre to za bunkerje, vojaška letališča, skladišča orožja in tako naprej, po celotni Jugoslaviji in eno ključnih teh objektov so umestili ravno na Kočevsko in to je bilo že kmalu po tem sporu. Leta 1948 je torej prišlo do spora, že leto zatem pa so se začele aktivnosti in tako, še malo kasneje, leta 50, takrat zelo glasni in še danes jaz pravim, Ivan Maček Matija umesti gradnjo zaščitnega bunkerja za slovensko politično in vojaško vodstvo na Kočevsko. Zakaj na Kočevsko je bilo več razlogov, predvsem pa ta, da je bilo to območje precej izpraznjeno po odhodu večinskega prebivalstva, to so bili kočevski Nemci, kočevari, ki so odšli tako rekoč čez noč v zimi od decembra 41 do januarja 42. Večinsko prebivalstvo od 12.500 oseb, se jih je izselilo kar 11.509, je odšlo in se nikoli niso več vrnili. No in posledično so bile večinoma vasi izpraznjene in to je bil eden ključnih razlogov, zakaj je to zaprto območje nastalo tukaj. No seveda, je razlogov še nekaj več, ampak zato seveda morate priti v bunker, da boste izvedeli celotno zgodbo.
Torej, bunker je eden od bunkerjev zdaj takole na ogled, kamor popeljete turiste, koliko časa traja ogled in kaj vidijo, saj okvirno?
V bistvu vsi naši obiskovalci ogledajo telekomunikacijski bunker, glavnega bunkerja, ki pa je nastanjen v, oziroma zgrajen v Gotenici. Ampak gotniški bunker danes žal ni na ogled, spada pod ministrstvo za notranje zadeve, tam imajo policisti svoj vadbeni center. No, mi pa odpeljemo naše obiskovalce, torej v manjši bunker, ki je del tega bunkerja, ampak precej oddaljen. Namreč zveze so oddalili od bunkerja v Gotenici, zato da bi ga tako zaščitili pred morebitnim napadom. No in tako je nastal ta naš manjši bunker, bunker Škril, ki bi bil namenjen ekipi strokovnjakov za zveze, to so vezisti oziroma kriptografi. No, ampak na srečo, ker seveda nikoli do napada na Jugoslavijo ni prišlo, bunkerja nikoli nista bila uporabljena, sta bila pa zato ves čas v stanju pripravljenosti, danes bi temu rekli na stand-by-u, a ne, in v bistvu ves čas vzdrževana. Ves čas je bil notri nek vzdrževalec, ki je ohranjal vse tako, kot mora biti, če bi prišlo do tega najljubega scenarija.
Gost okoli vasi Škril še vedno ostaja zaprto vojaško območje. Ogled bunkerja traja skupaj s prevozom približno 2 uri.
Kadar se dnevno zvrsti kar nekaj ogledov, a ne, moramo kar precej pohiteti, čeprav se je zgodb zdaj z leti že nabralo kar precej. Namreč dokumentacije za to območje ravno ni. Ne? To je bilo v okviru zaprtega območja. Še vedno o tem zaprtem območju kroži veliko zgodbic, veliko skrivnosti. Tako da jih mi počasi sproti odkrivamo dejansko. Kako jih odkrivamo? Tako, da v bistvu se skoraj vedno v skupini znajde kdo, ki nam ali potrdi našo zgodbo. Namreč, to so ljudje, ki so bili nekako povezani z bunkerjem, ali kot zaposleni, ali kot prijatelji, tisti, ki so bili nekoč tu zaposleni. Skratka, je precej zanimivo poslušati te zgodbe, tako da sta ti 2 uri včasih kar premalo za podati vse te informacije ljudem. Velikokrat ljudje mislijo, kaj bom pa videl v enem takem bunkerju, pa to je brez zveze. Ma, roko na srce, saj objekt spet ni nekaj posebnega, a ne? Je pa vsekakor zanimivo videti, kako so res pomislili prav na vse v tem podzemnem objektu. Je pa v bistvu zgodba ta, ki tako blazno pritegne in potem nekako prevzame in prepriča obiskovalce bunkerja.
Kočevsko slovi po svojih mogočnih gozdovih, gre celo za eno najbolj gozdnatih območij Evrope, saj skoraj 90% površine pokrivajo gozdovi. V najglobljih kotičkih se skrivajo tudi številni pragozdni ostanki. V tem okolju tudi danes prebivajo vse 3 velike zveri – rjavi medved, volk in evrazijski tiger.
Prvo zver rjavega medveda lahko v spremstvu usposobljenih vodnikov in gozdarjev spoznate tudi od blizu. A najprej se ustavimo v Kočevju, ki ljubiteljem narave, zgodovine, rekreacije ponuja precej. Drži, Katarina Valentič?
Seveda, v samem Kočevju, mogoče obisk MTB centra, če ste kolesarski navdušenec, ponujamo tudi vodstvo po samem mestu, nekje 2-urni sprehod, kar veliko prihajajo k nam skupine, sploh kakšne upokojencev, pridejo sem z vlakom, namreč po desetletjih smo dobili leta 2020 spet povezavo z vlakom, kar se nam zdi krasno, čudovito, enkratno.
In čutite tudi pri obisku, kot pravite, upokojenci prihajajo z vlakom?
Tako je, a ne? Ker seveda upokojencem ponujajo brezplačne vozovnice. A ne? Mislim, da smo na ta račun tudi dobili kar nekaj obiskovalcev, no in ponavadi imamo sprehod skozi Kočevje, morda obiščejo muzej, se pa mogoče podajo k rokodelcu gospodu Koboletu in pogledajo njegove umetnije, znanje po izdelavi lesenih medvedov, a ne? Medvedov, ki so seveda zaščitni znak Kočevja. Ne? No, sicer pa pri nas ponujemo vrsto programov, ki jih pač lahko preživite v naravi, no, in pri tujih obiskovalcih je zagotovo najbolj popularen program opazovanja medveda, ki je celodnevni program in na koncu seveda vključuje, seveda preko dneva spoznavaš samo, bomo rekli, samo žival oziroma način življenja medvedov in potem na koncu še kot pika na i greš v opazovalnico. Lani smo imeli kar precejšno srečo, kar nekje v 90% so obiskovalci lahko videli v živo medveda.
In to je verjetno zelo zanimivo sploh za tujce, iz katerih držav najpogosteje prihajajo.
Kar precej prihajajo, koga bi dali na prvo mesto. Ogromno je Nizozemcev, potem tudi Francozov, Italijanov, Nemcev, Avstrijcev niti ne, ampak se najdejo tudi iz kakšnih eksotičnih držav, lahko temu rečemo. No, zdaj recimo sem naredila ravno zabukirala obisk, mislim, da par iz Nove Zelandije prihaja, pa nekdo iz Avstralije, tako da prihajajo kar iz oddaljenih krajev.
Z medvedom je povezano tudi ime prvega hostla v Kočevju, to je Berlok, medvedji brlok. Z 8 tematsko urejenimi sobami z imeni po drevesih in živalih nudi v središču Kočevja imenitno izhodišče za vse, že omenjene izletniške ideje in druge potepe v okolico.
Tukaj je prvotno stala ena, bom rekel, najstarejših hiš v Kočevju, pa so jo žal morali popolnoma porušiti, ker je bila seveda spomeniško zaščitena, so jo potem naredili povsem identično, kot je nekoč bila. Zato lahko še danes gledamo te velbane strope, a ne, tako da je še deluje še vedno zelo avtentično. Zdaj, zgodba hostla se je začela usporedno s tem, ko se je naš župan, gospod Prebilič, odločil, da bi naredili neko turistično zgodbo v Kočevju. Turizem je bil pri nas leta zapostavljen, imeli smo sicer turistično društvo, ampak vse eno se leta in leta nekih večjih premikov ni naredilo. Potem pa je naš župan ustanovil javni zavod za turizem in kulturo, postavili smo znamko, to je Kočevsko, in obenem tudi pridobili potem kapacitete od hostla, Berlok, potem tudi v okviru tega zavoda deluje tudi kulturni center, Kočevje, kemp, jezero, pri samem Kočevskem jezeru, torej Rudniškem jezeru, in pa 2 turistična informacijska centra, eden je v Kočevski reki in drugi na železniški postaji. Obenem pokrivamo tudi Mountain Bike Trail Center, kjer v bistvu navdušuje kolesarske navdušence iz cele Slovenije in tudi od drugod.
Slovenski narod, sprejmi dobrovoljno to delo, katero je tebi posvečeno in milo o njem sodi. Izročim ti ga s presrčno željo, da bi se kmali po boljših pozvedbah znanstveno o slovenskem narodu, njegovem jeziku in svetu povišalo.
Tako je zapisal Peter Kozler ob opisu, ki ga je dodal svojemu zemljevidu in je vseboval imenik mest, trgov, krajev, ki je bil dolga leta tudi edini seznam krajev na celotnem slovenskem ozemlju. Čisto ob koncu zato velja izpostaviti njegovo narodno zavest in to v času, ko je pomenilo biti Slovenec in se tudi tako opredeliti, prej ovira kot razlog za uspeh v zasebnem in še težje v poslovnem svetu. Peter Kozler je kljuboval in uspel.
Peter Kozler je bil, kakor sem že omenil, med vsemi brati najbolj slovensko usmerjen, vendar pri vseh gospodarskih podvidih, ki so se jih lotili bratje in pa polsestra, jih ni oviralo to, da so bili ostali malo drugače usmerjeni, ostala dva brata. Ampak so delali pač v dobrobit rodbine. Peter Kozler je pisal tudi domoljubne članke, tako v slovenskem, kakor tudi nemškem časopisju. In v teh člankih je, kakor sem že omenil, zagovarjal ustanovitev samostojne slovenske države, kjer bi bili združeni vsi Slovenci. Zagovarjal je uvedbo slovenskega jezika, ni se pa toliko prerekal dobesedno z nekako so živeli v sožitju z ostalimi, bom rekel, večinskim prebivalci na tedanjem Kranjskem. Čeprav Kranjska kot taka, kot ena izmed historičnih dežel, ki so, v kateri so živeli Slovenci v drugi polovici ali pa sredi 19. stoletja, je ravno Kranjska najbolj slovenska. Tukaj je živelo 37% Slovencev, v ostalih slovenskih pokrajinah jih je živelo po eno tretjino, ogrski in pa beneški Slovenci so pa predstavljali 6% in so živeli izven slovenskega ozemlja. Tudi, bom rekel, ime Slovenija takrat še ni bila poznana. V bistvu so Slovence in pa slovensko deželo ali pa Slovenijo nekako enačili z izrazom krajinska in pa krajinski jezik, ne, ali pa krajinec.
Doživetja narave.
Ob tej sklepni misli muzejskega svetnika iz Pokrajinskega muzeja Kočevje Ivana Kordiša se vsem zahvaljujem za pozornost. Oddajo sem pripravil Blaž Lesnik, tehnično jo je opremil Andrej Novljan, oba pa vam želiva lep konec tedna in veliko novih doživetij in spoznanj.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.